ganz viel Frieden. Gebiet hier, Lord. Ich bin da, ich bin da, ich bin pentru sfinții care i-am pomenit, îndeosebi cei trei, Achepsina care era episcop, Iosif preot și Aitala diacon. Slujitori ai bisericii și pătimitori ca mucenici. Și-au pătimit după ce biserica dobândise libertate. Prin rânduiala lui Dumnezeu și edictele date mai întâi în 311 de împăratul Galeriu și definitiv prin împăratul Constantin cel Mare. Dar acești slujitori, Achepsina, Iosif și Aitala, erau în Persia, în Iranul de astăzi. Și din nefericire, totdeauna s-a amestecat în credință și factorul sau elementul politic, anume la ce ne referim. Persia era o țară veche, foarte veche, cunoscută cu mii de ani înainte de Mântuitorul. Ne aducem aminte, o pomenește și Eminescu, Darius, al lui Histaspe, care a ajuns prin părțile noastre, nu? Deosebind Dobrogea, e mare, să înțelege. Și câte vreme creștini erau prigoniți în Imperiul Roman, creștinii din Persia nu erau prigoniți. Se refugiau acolo și erau oarecum ocrotiți. Dar atunci când în Imperiul Roman s-a decis, s-a dat edict de toleranță, de libertate religioasă și mai mult, religia creștină a devenit religia oficială de stat, atunci a început prigoană din corumpirea împotriva creștinilor. Pentru că se ocoteau pe creștini din Imperiul Roman, care petreceau în Persia ca un fel de în ghilimele, spioni. Și de aceea, pe la anii aceștia, 370-380, când acum era libertate de plină din Imperiul Roman pentru creștini, creștini din Persia au suferit. Și sunt pomeniți acum acești trei slujitori ai bisericii, Achepsina episcop, Iosif, preot și Aitala. Un istoric din vremea aceea care a aflat de suferințele lor la martor ocular, și anume un sfânt Marutas. El ne descrie pătimirea, prigoana pe care a lansat-o un crud rege, împărat al Persiei, Sahor al II-lea. Sunteți spăimântă adesea ori, cum omul poate să ajungă la o asemenea cruzime. Cum iertați că fac o mică paranteză, se întreba Mi se pare mare impreda, nu? Cum țărani simple ai noștri au devenit atât de cruzi în timpul comunismului, în instituția aceasta de tragică amintire a securității. Când erau oameni blânzi, oameni țărani, creștini și totuși deodată, i-a schimbat demonic. Așa te întreb cum în Imperiul Roman și apoi și în alte părți, oamenii au putut să fie atât de cruzi, de, nu știu, de bună seamă, numai demonism. Altfel nu poate fi explicat. Niciodată să nu confundăm răul cu animalicul. Că zic oamenii au devenit niște animale. Animalul nu e cru. Animalul își împlinește două cerințe ale fiului. Conservare insului și a speciei. Demoniacul e cru. Și în 347, deci, de acum în plină libertate a bisericii, S-a Paul al doilea a dat un edict de asprime și întărire a prigoanei. Achepsin era episcop în Asiria, al Conitei. Avea peste 80 de ani și a fost legat în lanțuri și trimis guvernatorului din Arbeles. Acolo unde odinioară Alexandru Macedon, cel mare, zdrobise armata persană a lui Darius al III-lea. Și odată cu episcopul au fost prinși și preotul Iosif din Bet Catuba și diaconul Aitala din Nuhandra. Bărbat vestit prin știință, prin tăria cuvântului și prin sfințenia vieții, predicau și diaconi în vremea vieții și preoți. Ei se închinau iranienii soarelui, distingeau între bine și rău, Ormuz și Ahriman, așa erau numiți zeii lor. Și repet, cultul soarelui, mai adânc, se ridica, deci cultul luminii propriu-zis. Ideea de lumină, observați, ea este esențială. De ce în istorie lumina a însemnat totdeauna o revelație a Dumnezeirii? Chiar dacă ea a fost într-un anume fel semnificată cu o creatură, cu soarele sau celelalte stele. Omul a simțit un simbol în toate făpturile. Ce e simbolul? Simbolul, cuvânt grecesc, sium, înseamnă cu, împreună. Bol de la tablă. Balo arunc, pun împreună. Deci în simbol se unesc două lumi. Cuvântul simbol. Deci unire a două lumi. Cum a două lumi? Că simbolul e un semn văzut care învăluie și despăruie o realitate, o prezență nevăzută, adică spirituală. Bunoare, porumbelul e un simbol. Porumbelul e văzut. Dar el ce simbolizează? Nu? Duhul Sfânt. Mai pe înțelesul nostru, obișnuit, mai profan, drapelul, steagul, e un simbol, e așa. Steagul românesc. Roșu, galben și albastru. El e un semn. Dar dezvăluie ce? Dezvăluie realitatea spirituală a neamului nostru. Cele trei culori reprezintă ce? Cele trei țări române, Sfără Maria. Adică țara românească, țara Moldovei și țara Transilvaniei. Și totodată cele trei culori, roșu sângele, galben holdele, albastru cerul. Deci acesta este simbolul, un semn, un lucru văzut și ca un semn, dacă e semnificat, nu? Sau o cifră. Și cifra e un simbol, 1, 2, 3, celălalt. Tot simbolul sunt. Pentru că sunt semne văzute, dar poartă în ele o realitate nevăzută. Și numai omul e capabil de a vedea și de a înțelege simbolic. Numai omul. Celelalte făpturi, ele sunt simboluri, dar nu operează cu ele. Nu lucrează. Nu creează simbolul. Alta n-ar putea fi închipuită fără simbol, nu-i așa? Când o să vedem, privim picturile acestea toate, ne dezvăluie misterul simbolului. Și când se va dezvălui de sus, o să vedeți atunci noua pictură care, cu darul lui Dumnezeu, a săvârșit-o, a realizat-o fratele Ion Grigorescu. Ei bine, am plecat de acolo, de la acești sfinți care au pătimit. Și au pătimit pentru că nu se închinau soarele. De acolo a venit vorba de simbol, nu? A fost un cult al soarelui de-a lungul întregii istorii a omenirii. Dar adânc propriu-zis nu se închinau oamenii la soare, sau la un copac, sau la un animal. Vedeau ei tot un fel de simbol, că reprezintă ceva. Vedeți, noi trebuie să ne mai schimbăm nițel din gândirea noastră, când enumim pe oameni păgâni pe toți, chiar așa. Pe un Socrate, pe un Platon, pe un Aristotel, că erau păgâni. De altfel, ne-am trebuit ce înseamnă cuvântul păgân. Paganus era pentru romani numele dat țăranilor. Adică cei care locuiau în afara orașelor. Și ei s-au creștinat mai târziu. Evanghelia, misiunea, s-a săvârșit în primul rând în oraș, nu? Așa și apostolii și urmașilor. Și atunci, țăranii, paganii, mai târziu au fost creștinați. Erau numit pagani, că erau țărani. Iar la noi s-a tradus prin ideea că sunt păgâni. Dar cu totul acela. Și, din nefericire, profesorul nostru, al meu deosebit, când noastră nu l-ați avut, Teodor Popescu, mare istoric, savant, și tare credincioș și smerit, foarte smerit. Între altele, două vinovății a avut el pentru care a mers la închisoare. Una, pentru că el a scris un articol în timpul în 41, împotriva comunismului, de la Nero la Stalin, la prigoana lui Nero până la prigoana lui Stalin, în care a arătat niciodată în istorie nu s-a încercat să se ucidă credința copilașilor, credința în copii. Așa cum s-a făcut în timpul Lenin, Stalin, ferească. Ăsta a fost unul din motivele arestării lui. Și alt motiv, că în timpul războiului s-au descoperit crimele de la Catin. Ați auzit? Acolo unde au fost executați în total 11.000 de ofițeri polonezi. Germanii au făcut o anchetă și au vrut atunci să dovedească un fel de nevinovăția lor, adică nu ei au săvârșit aceasta. Și au provocat o anchetă internațională, cât puteau ei. N-au luat parte la anchetă din puterile aliate, că nu se putea, dar au imitat din țările celelalte. Și profesorul Tudor Popescu, împreună cu medicul legist al capitalei, au fost delegați de guvernul român la Catin, la acea anchetă internațională. M-ați înțeles, nu? Și atunci, în 58-59, deci încoace după război, când s-a reluat procesul de la Catin și când sovietici vroiau să arate lumii că nu ei au executat pe ofițerii polonezi. Deci acum s-a recunoscut în ultimea, știți? Deci sunt fost informați. Sau dacă nu citit, vă spunem noi că ne informăm. Care mai citim și în ziar, poate unii acuză, păi de băi de face politică, dacă citești în ziar, nu se poate. Dacă nu sunt informat, atunci ce să spun eu la popor, dacă nu mă informez? Și atunci, întrucât sovietici acuzau că nemții i-au executat pe polonezi, au reluat procesul în 58-59 și atunci profesorul Teodor Popescu a fost ridicat ca unul care participase la anchetă și semnase actele. În timp ce medicul legist al capitalei, care era urmărit, când a sosit ofițer sovietic, care știa apartamentul unde se află, iar a reușit să iasă pe o fereastră dosnică, a plecat din țară și a ajuns în America și apoi în America Latină. Și acolo s-a sărbășit din el. Cel care vă vorbește știe din partea soției lui și a prietenii. Din aceste taine și detalii. Mai ales pentru aceste două motive, Teodor Popescu a fost închis și mărturiseau cei de la Aiu că neîncetat îl silea să declare ca unul care a fost martor la închetă că nu comuniști, ci naziști, ei au ucis poporul. Dar el a spus, nici în veci nu pot să fac lucrul ăsta, atât de curat. Dar trebuia că era în închisoare. Și a spus doar atât. Unii istorici sunt de părerea aceasta. Dar nu. L-am evocat pe Teodor Popescu, profesorul meu, cu această mărturie care a zis el. Niciodată în istorie, până în timpul comunismului, n-a fost tăgăduit Dumnezeu. Niciodată. Adică în religie. Nici o religie n-a tăgăduit. Chiar dacă îl mărturisea mai cu rătăcire. Dar omul totdeauna s-a închinat. S-a închinat unei alte realități. de dincolo de lumea aceasta. Deși păgânii cum va spune Sfântul Pavel, păgânii care nu au lege din fire pac ale legii, având legea înscrisă în inima lor. Din nefericire, numai în timpul comunismului s-a ajuns la această tăgăduire înspăimântătoare. Cum le-a fost și rușine și groază, de îndrebe multe ori, acești nefericiți oameni. Dar am plecat la persoane. Aveau cultul soarelui. Am vrut să vă spun că în acest cult al soarelui nu se închinau, eu propriu zis, la soare, la lună, la stele, la lemne. Erau simboluri, înțelegeau că dincolo de ele se dezvăluie realitatea spirituală eternă a Dumnezeirii. Dar creștinii, radical în credința lor, nici aceasta nu acceptau. Nici el ia de-a sus o vorbă din atâtea luminoase ale lui. Că toate aceste forme de adorare din lumea veche, în care omul prin soare, prin pom, pomul raiului, pomul sacru și celelalte păpturi treceau dincolo de ele și cugetau la Dumnezeu, toate acestea într-un fel pregăteau marea taină a întrupării, a coborârii Fiului Dumnezeu în istorie. Pentru că iată Fiul Dumnezeu însuși, Dumnezeu însuși, Cel care pe toate le-a făcut, El însuși s-a făcut ceea ce a făcut. El care l-a creat pe om, s-a făcut om. Și făcându-se om, creștinii n-au mai putut adora acea lume veche, n-au mai adorat nici pe împărat, nici deitățile, nici soarele. Vă spuneam, persoanele aveau cultul soarelui. Cultul lui Zeu Mitra era pe răsării de asemenea, mitraismul. Și pentru că ei nu au acceptat în niciun chip, au suferit. Prigoană crudă. Și te întrebi, cum au putut mărturisi preotul Iosif și diaconul Aitala? Iată ce a răspuns preotul Iosif. Cum îți închipui că ar putea să mă închin soarelui când am învățat pe alții să-l privească de o creatură neînsuflețită, care nu are nimic? Dumnezeu este, adică nu e Dumnezeu. Poate că nu cunoști bine pe creștini. Așa a răspuns preotul. Îi cerea să jertfească focului. Iar diaconul a zis, Aitala, mai bine să mor ca să trăiesc în veci decât să fiu osândit la o moarte nesfârșită. Auziți cuvânt greu. Mai bine să mor să trăiesc în veci decât să fiu osândit la o moarte nesfârșită. Ce înțeles avea? Cuvântul foarte adânc, semnificativ, revelator. Păi a te închina la o făptură înseamnă a te închina la ceea ce e muritor și a rămâne mereu în moarte. Că aici este distinția categorică care trebuie negreșit și neîncetat să o avem înaintea conștiinței. Între cele două realități, realitatea eternă a Dumnezeirii, creatoare, și realitatea făptuii, a lumii create. Și totodată, mai ales la om care conștientizează, inelul de legătură, de logodnă, pe care Dumnezeu l-a rânduit, între el și făptură, repet, și făptura toată. Căci noi așa mărturisim, făptură fără har, pe legătură cu harul ei de conceput. Harul susține făptura, adică lumina divină, puterea divină. Iar omul e conștient de har. În el omul simte logodna. Harul este inelul de logodire al lui Dumnezeu cu noi, îndeosebi cu omul. Și atunci a trăi numai pentru trup. Ori mâncare, băutură, apație și mai departe. Înseamnă a petrece în moarte. Cel ce seamănă în trup, zice apostolul, cu lege, stricăciune și moarte. Cel ce seamănă în duh, cu lege, viață și nemurire. Adică în toate, totdeauna, să simți pe Dumnezeu. Să simți harul lui Dumnezeu. Să nu uităm niciodată această târguire a Sfântului Ioan Damaschin. Adică porunca Tatălui Adam în rai. Gustă din toți pomii grădinii, poți să guși din ei. Ați spus, zice Sfântul Ioan Damaschin și mereu o spun și o repetăm. Ce a vrut să spună Dumnezeu prin aceasta? Poți să guși din toți pomii grădinii. Asta a vrut să spună. Din suiete prin toate făpturile la mine, contemplându-le, urcă prin ele la mine, din toate gustă un singur fruct, viața mea cea adevărată. Guși din ele darul lui Dumnezeu, ca dintr-o împărtășare. Și atunci tu guști viață veșnică. Tu guști ceva din nemurirea lui Dumnezeu. Când mănânci numai ca să mănânci, și când în desfrânt săvârșești fapta aceasta pentru plăcerea desfrâului, tu semeni moarte. Tu trăiești în moarte și îți pregătești moartea. Când te închină o făptură, ca făptură, tu petreci în moarte. Aceasta a vrut să spună acest diacol, vedeți cât de luminat era. Era foarte învățat, nu mai găsuia ca diacol, dar, era și mare predicator, acest aital. Mai bine să mor ca să trăiesc în veci, adică să mor morți, decât să fiu osândit la o moarte nesfârșită. Adică închinându-mă la ce e muritor. Că tot ceea ce e creat, tot ceea ce e creat, e muritor. De ce e muritor, soră Valeria? Sau Elena? Ce e creat? Sau frate Constantin?
Spus facere și desfacere.
Exact. Dar sunt create în timp. Vedeți? Și fiind în timp, sunt supuse. Au început, se fac, se desfac. Asta e secretul. Taina. Pe de vreme, în dumnezeire, nu intervine. E dincolo de timp. E mai presus de timp. Este eternitate. Și atunci, aici e secretul nemuririi. Aici este. Să luăm aminte tot timpul. Dacă noi vrem să gustăm de aici nemurirea, în toate să cugetăm că le primim de la Dumnezeu, că sunt darul lui. Că ne împărtășim din el, din nemurirea. Prin credință, nădejde, dragoste, vorbeam azi cu cineva, că o simt pe necredința ce nu e de la mine, tot de la Dumnezeu. E un dar al lui. Dar în credință, nădejde, dragoste, ceva din nemurirea, din eternitatea lui Dumnezeu. Deci astea, Părinte Stăniloae, că prin credință parcă pășesc dincolo, am zice, pe cărarea veacului celui nou. Și mai presus de timp, și fiind mai presus de timp, închei cu acest gând. Eu trăit acum 1200 de ani. Dar și Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie. Și noi pomenim așa ca în ziua de astăzi. Ei sunt mai presus de timp. Ei sunt prezenți. Neîncetați sfinți. Neîncetați sunt prezenți. De altfel gândiți-vă ce spunea pentru că a limit la cernica cum s-a rugat și i s-a arătat lui și Sfântul Nicolae și Sfântul Gheorghe, nu? Împreună cu Starețul Gheorghe, nu? Când au ridicat biserica, acolo ne ducem noi și ne închinăm. Tot văzduc e plin de sfinți. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul Israel, Dumnezeul cel care îl simțim deasupra noastră, ne împărtășim din el, din veșnicia și lumina lui. Amin.
Să trăim.